kur mblidhemi me shokët në fush e lëm krejt bashk. Në kohën e lirë rri jashtë, shëtiz vendin ose i ndihmoj prindërit e mi me punë të shpalës. Jam shumë jetu thjesht dhe më marr vesh me njerëz se kshu është jeta aty ku jam rrit. E prezantoj veten gëzimi. E po këtë si prisja, me kaq që gjithë klasa e plasi të qeshurës dhe unë vetëm mbajta dot. Të them të drejtën, kur dëgjova se vinte nga fshati, e prisja një farë të folur e të trash, por jo kështu. Është 15 vjeç, në klasë 9, të paktën duhet të di të flas në shqipe standarde këtu në shkollë. Të qeshurat vazhduan për disa sekonda derisa mësuesja ndjoprev.